Yle Areena.
Naton kaksipäiväinen huippukokous alkaa tänään Turkissa ja siellä syynätään, miten eri maiden puolustuspanostukset ovat kasvaneet ja täyttävätkö ne Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaatimukset. Lisäksi suomalainen puolustusteollisuus osallistuu paikalla alan foorumiin usean yrityksen voimin. Kohta puhutaan siitä, millaisia diilejä voi olla tulossa. Presidentti Alexander Stubb arvioi Financial Timesin haastattelussa, että julkinen mielipide Ukrainan sodasta olisi muuttumassa Venäjällä. Kohta ykkösaamussa asiantuntijat pohtivat tätä ja sen merkitystä sodan kulkuun. Ranskassa presidentinvaalien asetelmat ratkeavat tänään, kun pariisilainen tuomioistuin kertoo päätöksensä maan äärioikeistopoliitikko Marine Le Penin valituksesta hänen kavallusoikeudenkäyntiinsä. Ja näin MM-kisojen ja Helsinki Cupin aikaan ilmassa on myös suuren jalkapallojuhlan merkkejä. Onko suomalainen futiskulttuuri ja fanitus nyt muuttumassa? Ykkösaamun studiossa Mari Sarolahti, hyvää huomenta. Kaksipäiväinen NATO-huippukokous käynnistyy tänään Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Paikalle saapuu myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Mitkä ovat tunnelmat kokouksen alla? Siitä kertoo paikan päältä EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu. Hyvää huomenta, Hannele.
Hyvää huomenta.
Mitkä teemat ovat tänään keskiössä?
Tänään on puolustusteollisuuden päivä. Eli Naton jäsenmaiden ja yritysten kesken on tarkoitus julkistaa moniakin sopimuksia tänään. Suomesta täällä on 7 yhtiötä paikalla. Joukossa on muun muassa Patria, Nokia ja Aisai. Forsit-yhtiö taas kertoi jo eilen, että ne ovat tehneet tämmöisen 100 miljoonien eurojen sopimuksen merimiinayhteistyöstä. Siinä on mukana Suomi, Saksa, Tanska, Norja ja Liettua. Ja nämä näyttävät julkistukset, että niitä tehdään nyt nimenomaan täällä, niin niilläkin halutaan viestiä Trumpille, että Eurooppa tosissaan ottaa vastuuta puolustuksesta ja että täällä on tällaisia kovia hankkeita tekeillä. Tämä puolustuskyvyn nostamisen jarru on oikeastaan ollut teollisuus siinä mielessä, että se ei ole pystynyt kasvattamaan tuotantoa siinä määrin, kun jäsenmaita tulee tilauksia ja sitten ilman pitkiä tilauksia teollisuus ei uskalla investoida.
No Hannele, kuinka yhtenäisiä NATO-maat ovat tällä hetkellä näissä puolustuspanostusasioissa?
No, eurooppalaisen Naton tarpeesta on varmaankin aika laaja ymmärrys, mutta sitten tämä rahapuoli on toinen asia. Eli itärajan maissa, kuten vaikka Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Baltiassa, niin on halu satsata kovasti puolustukseen ja niin tehdään. Mutta sitten etelästä, Espanjalta ja Italialta vaikkapa, niin odotettaisiin enemmän. Kun näitä satsauksia mitataan osuutena bruttokansantuotteesta, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että isoilla talouksilla tämä rahamäärä, mitä pitäisi käyttää, niin nousee hyvinkin suureksi. Näitä lukuja, uusia lukujahan yhä odotellaan, että kuinka moni maa on päässyt edes yli siihen 2% bruttokansantuotetavoitteen, vaikka nyt on tullut jo uusia, paljon kovempia tavoitteita. Mutta jos ajatellaan tätä yhtenäisyyttä, niin Naton suurin eripuran kylväjä tulee kyllä sieltä Atlantin takaa, eli etenkin tämä Trumpin Grönlannin valtauspyrkimys, niin se teki särön, pöyristytti Eurooppaa. Ja toki toisaalta voi ajatella, että sitten se sai näitä Euroopan maita yhtenäisiksi.
No presidentti Trumpin on tosiaan tarkoitus saapua sinne tänään. Minkälaisia odotuksia tai toiveita häneen kohdistuu?
No draamaa pelätään. Ja toisaalta NATO-johtajat toivovat, että tulisi mieluummin sitten vaikka tylsä kokous. Että ei, toivotaan, ettei Trump ryhdy haukkumaan vaikka näistä puolustusmenoista, että niitä ei ole tarpeeksi, tai sitten siitä, että Eurooppa ei tukenut Iranin sodassa eikä antanut tukikohtia käyttöön. Ja Trump halutaan pitää tyytyväisenä. Se on erityisesti pääsihteeri Mark Rutten vastuulla, joka muistetaan sitä varmaan viime vuodesta hyvinkin tämä. Ja sen jälkeenkin jatkunut monipuolinen mielistely. Mutta Trump halutaan pitää sitoutuneena tähän eurooppalaiseen NATOon ja Yhdysvallat niin, että Yhdysvallat jättäisi meitä tänne pulaan ja häipyisi. Vaan olisi, ja Mark Rutte vaikuttelikin eilen, että tämä NATOn eurooppalaistaminen, sitä tehdään yhteistyössä.
No Suomesta huippukokoukseen osallistuvat tasavallan presidentti Alexander Stubb sekä ministerit Elina Valtonen ja Antti Häkkänen. Mikä on Suomen rooli?
Suomihan on hyvällä polulla näissä puolustusmenoissa, että niiden osuus kasvaa. nyt taso taitaa olla 2,8% bruttokansantuotteesta tällä hetkellä. Ja Suomi on tosi arvostettu näissä puolustusasioissa osaaja, turvallisuuden tuottaja. Stubbilla ja ministereillä on varmasti monia tapaamisia täällä. Stubbhan on hyvin suosittu median keskuudessa ja hänellä on sovittuna monia ulkomaisia haastatteluja. Financial Times-lehti hän tosiaan julkaisi jo eilen tämän Stubbin haastattelun. Siinä Stubb toteaa, että nämä Ukrainan drooni-iskut Venäjälle ovat vakuuttaneet Yhdysvallat ja muutenkin on niin kuin ehkä sillä tavalla strategia ja tunnelma kääntynyt Ukrainalle myönteiseksi. Ja niin Stubb arvioi vielä sitä, että tosiaan, että venäläiset on kääntymässä sotaa vastaan ja se voisi saada Putinin neuvottelupöytään.
Kiitoksia Hannele sinulle näistä arvioista ja hyvää kokousta sinne Ankaraan.
Kiitoksia.
Jatketaan täällä Ykkösaamun studiossa tänään alkavan NATO-huippukokouksen tiimoilta. Turkissa siis tosiaan järjestetään myös laaja puolustusteollisuusfoorumi. Monet suomalaisyritykset ovat siellä mukana ja odotuksia puolustusteollisuuden kasvulle on paljon. Puhutaan seuraavaksi Ykkösaamussa siitä, minkälaisia vientinäkymiä NATO Suomelle nyt avautuu. Tervetuloa johtava asiantuntija Markus Ranne.
Kiitos.
Sinä tulet muun muassa suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja tuotekehitystä tukevasta Business Finlandista. Kun ajatellaan, että Turkin Ankarassa järjestettävään foorumiin osallistuu koko joukko suomalaisia firmoja, Baltia, Bittium, Aisai, Nokia, niin mitä nämä firmat hakevat?
Varmastikin tietysti bisnestä, mutta luonnollisesti myöskin erityisen tärkeää on saada syntymään pitkäkestoisia kumppanuussuhteita tulevaisuuden toimituksia varten. Eli se, miten kiinnitytään näihin tuleviin verkostoihin, jo olemassa olevia tuleviin verkostoihin, jotka tuottavat näitä kyvykkyyksiä NATO-alueella. Mm.
No, Naton pääsihteeri Mark Rutte lupasi jo eilen, että tulossa on kymmenien miljardien dollarien arvosta uutisia puolustusteollisuuden alalta, niin voiko ne olla semmoisia, jotka koskettaa myös suomalaisyrityksiä?
Sitä on etukäteen erittäin hankala sanoa, että julkistukset on aika tiiviisti säästetty sinne varsinaisen kokouksen ajalle. Toki paikalla olevista yrityksistä voi päätellä, että jotain kiinnostavaa ainakin heidän kannaltaan ehkä voisi tapahtua. Että siellä oli tosiaan, mainittiin tuossa jo Patria, Insta, Nokia, Bittium, Sensofusion, Aisai, Forsit. Forsit tuli jo eilenkin julkistus liittyen nimenomaan merimiinoihin.
Joo, ja Iltalehti uutisoi viikonloppuna, että ruotsalaisyhtiö Saab on saanut todella ison kaupan Naton kanssa, joka huippukokouksessa sitten virallisesti julkistetaan. Onko tämä poikkeuksellinen diili?
No kyllä se sinänsä on poikkeuksellinen diili, että siinä on aika mielenkiintoinen historia, eli nykyiset ilmavalvontakoneethan ovat amerikkalaisvalmisteisia ja uusi sukupolvi piti myöskin olla amerikkalaisvalmisteinen, mutta loppujen lopulta päädytäänkin nyt sitten eurooppalaiseen ratkaisuun, mikä omasta mielestäni on erittäin mielenkiintoista.
No mikä siinä on mielenkiintoista?
No siinä nyt Yhdysvallatkin on taipunut siihen, että Eurooppakin tuottaa sellaisia kyvykkyyksiä, että se voi hyödyntää myöskin. Eli ei välttämättä enää olla niin, että kaikki hyvä löytyy Atlantin takaa, vaan myöskin Eurooppa pystyy tuottamaan sellaisia kyvykkyyksiä, jotka kestää kansainvälisen kilpailun.
No johtava asiantuntija Markus Ranne, minkälaisia kyvykkyyksiä suomalaisilla puolustusalan yrityksillä on?
No suomalaisista ehkä nostaisin tässä kohtaa esiin radiojärjestelmät, johtamisjärjestelmät, tiedusteluratkaisut, sotilaallinen liikkuvuus, nämä on just niitä, mitä nämä paikalla olevat maatkin edustavat, eli se edustaa juuri sitä suomalaista kärkiosaamista. Eli esimerkiksi Aisailla on tutkasatelliittien verkosto olemassa jo ja tosiaan pystyy tuottamaan, jos se nyt ihan tunneittain, niin hyvin lähelle tunneittain ajantasaista tietoa ympäri maailmaa ja se tietysti on myöskin taistelukentällä mielenkiintoista.
No, puolustusteollisuudelta odotetaan nyt kovasti kasvua ja vientiä. Millaisia mahdollisuuksia te Business Finlandissa näette suomalaisfirmojen tulevaisuuden ja kasvun kannalta?
Hyviä mahdollisuuksia, mutta toki täytyy sitten huomioida se, että kun nyt puhutaan tästä, että NATO investoi ja NATO luo mahdollisuuksia, niin loppujen lopuksi on yksittäiset jäsenmaat, jotka niitä mahdollisuuksia luovat ja tosiaan niin yrityksellä on aika tärkeää sitten löytää ne paikat, missä sitä omaa tarjoamaa halutaan hyödyntää. Eli ei voida vaan niin kuin lähestyä NATOa, vaan pitää tosiaankin käydä jäsenmaa kerrallaan vähän läpi, että mitä tarpeita siellä on. Ja tietysti tässä nyt, niin kuin, jos ajattelee tätä omaa toimintaympäristöä Business Finlandilla, niin erityisen mielenkiintoisia tässä viime aikoina on ollut esimerkiksi Pohjoismaat, Saksa, ja Iso-Britannia.
No, Naton jäsenmaat ovat tosiaan sitoutuneet laittamaan tämän 5% bruttokansantuotteestaan puolustushankintoihin, niin kuinka tarkkaan luulet, että tätä tavoitetta siellä Ankaran kokouksessa sitten syynätään, varsinkin presidentti Trumpin suunnasta?
No, uskoisin, että se tullaan aika tarkkaan syynäämään, että tästä on nyt puhuttu jopa siitä, että miten Naton sisällä saattaa muodostua vähän erilaisia kerhoja niin sanotusti, eli on niitä, jotka pääsevät tavoitteisiin ja niitä, jotka eivät pääse tavoitteisiin. Että mielenkiintoista nähdä, miten se keskustelu kehittyy. Siellä on tosiaan Itä-Euroopan maat lähinnä Itä-Euroopan maat, Baltia, Puolaan on ollut niitä, jotka on niin kutsuttuja hyviä oppilaita, ja sitten tosiaan ehkä tuolla niin kuin etelässä on hieman haasteita päästä tavoitteisiin. Espanja vasta pääsi siihen 2% minimiinsä tässä hiljattain.
No, perinteisen puolustusteollisuuden lisäksi myös monelle muille suomalaisyrityksille voi avautua NATO-jäsenyyden kautta ihan uusia mahdollisuuksia, koska siellähän tarvitaan kaikkea muutakin kuin aseita ja teknologiaa. Siellä tarvitaan muonaa ja vaikka villasukkia. Niin mitä niin kuin tällaisten suomalaisten yritysten noin laajemmin kannattaisi nyt tehdä, kun olemme osa tätä NATOa?
No, ehkä se ensimmäinen juttu nyt olisi se että tosiaan Natossa hyödynnetään tällaisia portaaleja, joille sitä kauppaa käydään. Ne tukee sekä Naton omia hankintoja että myöskin jäsenmaiden hankintoja. Hyvin semmoinen simppeli tapa aloittaa on se, että rekisteröityy näihin portaaleihin tuotteen tarjoajana, ja tämä mahdollistaa sen, että pystyy niitä tarjouksia tekemään ja pystyy myöskin seuraamaan aktiivisesti, että mitä kysyntää sieltä löytyy. Että se on varmaan niin kuin se ihan perusjuttu, mitä pitää tehdä. Sitten laajemmin ehkä niin kuin ei pelkästään välttämättä näihin ei puolustustarvikevalmistajien varmistajien liittyen, mutta myöskin tähän puolustusteollisuuteen, niin mä korostaisin tämän verkottumisen tarvetta, että nämä tehdään verkostoissa nämä ratkaisut, erityisesti puolustusteollisuudessa, ja nyt jos eurooppalaisia kyvykkyyksiä rakentuu, niin ensiarvoisen tärkeää aktivoitua niihin eurooppalaisiin verkostoihin, esimerkiksi vaikka osallistumalla Euroopan puolustusrahaston hankkeisiin, jossa sitten pääsee kyvykkyyksiä kehittämään ihan sieltä alusta asti.
Kiitoksia haastattelusta johtava asiantuntija Markus Ranne Business Finlandista. Jatketaan täällä studiossa myös siitä, miten Naton 2-päiväinen huippukokous, vaikuttaako se sotaan, rauhanneuvotteluihin, mikä on tilanne Ukrainan sodassa tällä hetkellä. Tervetuloa Ykkösaamuun, virkaa tekevä ohjelmajohtaja ja Venäjä-tuntija Sini Kukkasaari ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa sota-analyytikko Emil Kastelhelmi Blackbird Groupista.
Kiitoksia.
Niin, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sunnuntaina varoitti Venäjän kiihdyttävän iskujaan Ukrainaan NATO-huippukokouksen alla, ja Kiovaan iskettiinkin eilen todella kovaa. Mitä arvioitte, vaikuttaako tämä huippukokous siihen, että esimerkiksi Putin haluaa antaa jonkinnäköisiä näyttöjä ennen sitä, tai onko tässä jotain sellaista tekeillä?
No, mä pidän jossakin määrin epätodennäköisenä, että siellä nyt välttämättä just tähän yhteyteen pyrittäisiin jotakin tämmöistä performanssia suorittamaan, että on se nyt tietysti aina mahdollista, mutta että mikäpä nyt lopulta olisi se ratkaiseva viesti, joka sillä nyt sitten annettaisiin NATO-maille, niin eipä se välttämättä siihen yleistilanteen kuvaan hirveästi vaikuttaisi.
Ja kyllä, Venäjä on iskenyt Ukrainan eri kaupunkeihin, erityisesti Kiovaan tässä viime aikoina joka tapauksessa lähes joka yö, että siinä mielessä suurta muutosta suuntaan tai toiseen ei valitettavasti ole nähtävissä, mutta sanoisin näin, että totta kai tämä huippukokous tulee vaikuttamaan Ukrainan tilanteeseen monella tasolla, mutta enemmän ehkä epäsuorasti, eli totta kai, jos NATO-maat esiintyvät erityisen päättäväisinä ja yhtenäisenä, niin se heijastuu positiivisella tavalla Ukrainan näkymiin tässä sodassa. Ja päinvastoin, mikäli siellä sitten on paljon eripuraa ja kiistellään eikä saada sopua esimerkiksi Ukrainan tuesta, niin kyllä se heijastuu negatiivisella tavalla niihin odotuksiin.
Niin, Ukraina epäilemättä tarvitsisi ilmatorjuntaa, kun Kiovassa viikon aikana kuollut lähes 50 ihmistä Venäjän moukaroidessa kaupungille. Niin mitä luulet, voidaanko tätä asiaa edistää NATO-huippukokouksessa, Eemi Kastehelmi?
No, siinä nyt erityisesti tällä hetkellä Ukrainalla on puutetta muun muassa ilmatorjuntaohjuksista, jotka pystyy torjumaan näitä Venäjän keskeisimpiä ohjusjärjestelmiä. Eli siinä on, että se on vähän sikäli ongelma, että niiden valmistusmäärät on tällä hetkellä melko rajallisia ja niitä on muun muassa kulunut Lähi-idän suunnalla ja tavallaan kaikki tai usea valtio haluaa myös niitä tavallaan varastoinsa tällä hetkellä. Eli siinä on tavallaan nyt tilanne, jos kysyntää on enemmän kuin tarjontaa ja sitten se, että se Ukrainan tarve nousee kaikkien muiden asioiden yli prioriteetiksi, niin se on aika hankala kysymys. Varmasti Ukraina ehkä sitten jostakin saa jotakin, mutta se, että saadaanko niitä riittävästi ja millä aikavälillä, niin tässä voi nyt olla sitten joku tämmöinen ikkuna, jossa Ukraina on yhä alttiimpi näillä Venäjän ohjusiskuilla.
Niin. Ja itse asiassa tuli vaan mieleen, että kyllähän jo G7-kokouksessa pohdittiin tätä ilman torjuntaohjuskysymystä ja silloin oli paljon puhetta siitä, että Yhdysvallat saattaisi suhtautua positiivisesti siihen, että jonkinlainen tällainen Patriot-ohjuslisenssi annettaisiin Ukrainalle, mutta täytyy myöntää, että mitään konkreettista ei kuitenkaan ole tapahtunut sittemmin ja varmasti tämä on yksi aihe, mikä nousee myös esiin ja Zelenski on myös ottanut tämän asian jo ennen huippukokousta esille mediassa ja nimenomaan sanonut, että tämä on yksi heille kaikkein keskeisimpiä kysymyksiä.
Joo, hän tosiaan nosti tämän esiin Financial Timesissa, että Patriot-ohjuksia voitaisiin Ukrainassa valmistaa. Se on selvinnyt tässä viime aikoina, että Ukraina yltää koko ajan pidemmälle näillä drooneillaan. Esimerkiksi eilen Ukraina teki pitkän kantaman drooni-iskun Venäjän suurimpaan öljyjalostamon Omskiin Länsi-Siperiaan. Mikä merkitys näillä ulottuvuuksilla on? 2500 kilometriä Ukrainan rajalta Omskiin on aika pitkä matka.
No siis se kertoo, tai siis Venäjälle se tuottaa päänsärkyä. Eli Venäjän täytyy miettiä yhä vahvemmin se, että tavallaan mihin nyt sitten jatkossa mitäkin tavallaan tätä ilmapuolustusta suunnataan ja miten se ylipäänsä järjestetään. Eli kyllähän Ukraina on aiemminkin pystynyt kyllä jo aika pitkälle, mutta todennäköisesti tämä on semmoinen trendi, jota me tullaan näkemään yhä vaan lisää tulevaisuudessa, että pystytään yhä jatkuvammin, yhä kauemmas. Se on ollut jo nyt se niin kuin semmoinen kasvun suunta, mutta se on ihan oikeasti myös ongelma sinne Venäjän suuntaan ja niillä ei ainakaan nykyisellään on välttämättä ihan semmoista selkeää ratkaisua nyt sitten siihen, että miten tämä uhka torjutaan.
Niin. Ja totta kai silloin on ollut jo selvästi vaikutusta myös kansalaisten mielialaan, koska niin pitkään kuitenkin sota oli käynnissä, mutta se ei oikeastaan näkynyt juurikaan ainakaan negatiivisella tavalla venäläisissä kaupungeissa esimerkiksi. Ja toisaalta myöskin tuli paljon tällaista niin kuin työpaikkaa esimerkiksi puolustusteollisuuteen ja niin edelleen, mutta nyt on yhä selvempää, että sota vaikeuttaa taloudellista tilannetta. Se loppujen lopuksi kuitenkin toi ehkä niitä etuisuuksia vain hyvin pienelle osalle venäläisistä. Ja sen lisäksi tietysti tällainen turvattomuuden tunne, polttoaine, logistiikan ongelmat ja kaikki tämä on totta kai niin kuin vaikuttanut todella merkittävällä tavalla ja tietysti yksi alue, millä erityisesti nähdään tällaista kriisitunnelmaa on tietysti Krim, koska Ukraina pyrkii tällaiseen logistiseen lockdowniin, eli todella niin kuin iskemään kovaan kaikkiin toimitusketjuihin, mitä tulee Krimille ja siellä on todella, todella haastava tilanne, sähkökatkoja, polttoainepulaa, ongelmia elintarvikehuollossa. Ylipäätänsä nyt on kaikkein paras turistisesonki, joka ei tietenkään ole sitä Krimillä, koska sinne ei venäläisetkään halua nyt matkustaa lomakaudella, koska se on niin turvaton paikka ja ei pääse, jos pääsee autolla sinne, niin ei pääse enää takaisin kotiin. Eli tässä suhteessa kyllä niin kuin Ukraina on kyennyt kyllä muuttamaan tämän tilanteen todella paljon. Ei taistelukentällä, ei rintamalla, mutta sen ulkopuolella.
Mm. No, presidentti Alexander Stubb arvioi Financial Timesin haastattelussa, että julkinen mielipide olisi juuri noista mainitsemastasi syistä muuttumassa Venäjällä kielteiseksi, mikä voisi sitten jouduttaa jopa sodan päättymistä. Mitä mieltä olette tästä arviosta? Onko se liian optimistinen, mutta ongelmat ovat ainakin ihan todellisia?
No, vähän ehkä toppuuttelisin sitä, koska on toki totta, että me nähdään, että venäläiset on niin kuin tyytymättömämpiä tilanteeseen tällä hetkellä ja toivovat esimerkiksi rauhanneuvotteluita, mutta samaan aikaan venäläiset myöskin sankoin joukoin tukevat sotatoimia Ukrainassa. Eli kolikolla on kaksi puolta ja mitään tällaista niin kuin romahdusta esimerkiksi Putinin kansansuosiossa, joka toki on laskussa, niin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Ja Putinin selvä suunnitelma nyt perustuen siihen, että tässä runsas viikko sitten hän esiintyi julkisuudessa ja otti esiin nämä ongelmat Venäjällä, niin hänen selvästi niin kuin ratkaisu tähän on, että ei jousteta yhtään sodan päämääristä. Me kykenemme voittamaan tämän sodan ja tärkeintä on, että kansakunta pysyy yhtenäisenä, kun länsi ja Ukraina uhkaa ja hyökkää Venäjälle käytännössä. Eli toisin sanoen Putinin strategia on ikään kuin nyt nostattaa tällaista patriottista yhteishenkeä ja mennä sitten näillä korteilla kohti Duuman vaaleja syksyllä. Ja voi hyvinkin olla, että Putin tulee tässä onnistumaan, että nyt tässä lähikuukausina näemme sen.
Niin, sota-analyytikko Emil Kastehelmi, onko se niin, että periaatteessa venäläisiä pännii vaan se, että heillä ei ole tarpeeksi bensaa ja he eivät pääse reissaamaan ja pitämään hauskaa kesällä ja tavallaan niin kuin elämään business as usual.
Niin, siis se suurin ongelma on se, että sota koskettaa venäläisiä yhä näkyvämmin. Ei venäläinen välitä siitä, että venäläiset eivät näe asiaa niin, että siellä välttämättä Ukrainassa tehtäisiin varsinaisesti mitään väärää. Sota Ukrainaa vastaan ei ole väärää. Siviilien kuoleminen ohjusiskuissa, se ei ole niin kuin mitenkään erityisen suuri ongelma tai väärin tehty. Eli siis tämä on niin kuin se mentaliteetti, että mikäli siellä Venäjällä saataisiin tasattua tilanne niin, että sota näyttäytyisi samanlaiselta kuin se ehkä keskivertovenäläiselle näyttäytyi joskus 2-3 tai 2-4, niin todennäköisesti silloin se kansalaismielipide olisi myös ikään kuin positiivisempi. Eli se on aina hyvä tavallaan, jotta ehkä se sota, siinä on just tämä, että jos ei koeta, että tehdään mitään väärää, niin kyllähän se sota silloin helpommin vielä jatkuu kuitenkin pitempään.
Mm. No, tuossa samassa Financial Timesin haastattelussa presidentti Stubb sanoi, että hän ottaisi Ukrainan NATOon välittömästi. Hänen mielestään NATO tarvitsee Ukrainaa yhtä paljon kuin Ukraina tarvitsee NATOa. Sinikukka Saari, mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
No, tämä on täysin tietysti niin kuin Suomen linjan mukaista. Suomi on todella selkeästi viestinyt, että kannatamme Ukrainan NATO-jäsenyyttä ja näin tekevät monet muutkin NATO-maat, mutta kysymys on kuitenkin siitä, että monet keskeiset isot NATO-maat, kuten Yhdysvallat ja Saksa esimerkiksi, ei tätä päämäärää tue. Eli se ei ole poliittisesti nyt realistista tällä hetkellä, mutta on täysin samaa mieltä, että se mitä meidän pitää tehdä on totta kai niin kuin integroida Ukraina niin läheisesti näihin niin kuin Naton rakenteisiin ja myöskin niin kuin pitää huolta siitä, että kaikki järjestelmät pelaavat yhteen ja Ukraina on mukana myöskin tässä eurooppalaisessa puolustussuunnittelussa niin paljon kuin mahdollista, jotta sitten jonain päivänä, kun ehkä poliittiset realiteetit on suotuisammat, niin sitten se itse NATO-jäsenyys tapahtuu niin kuin helpolla tavalla. Mutta että Suomi itsehän on hyvä esimerkki, kuten niin kuin Stubbkin tässä haastattelussa mainitsee, että juuri näinhän me esimerkiksi teimme ennen NATO-jäsenyyttä. Eli hyvin pitkälle koordinoimme kaikki toimintamme Naton kanssa ja sitten kun NATO-jäsenyys koitti, niin se meni varsin sutjakkaasti.
Miten realistisena sinä näet tämän, Emil?
No niin kauan kuin Ukraina käy tavallaan tämmöistä täysmittaista sotaa Venäjää vastaan, niin eiköhän se ole aika selvää, että eihän se silloin todennäköisesti tule NATOon pääsemään, koska se aiheuttaisi niin paljon vaikeita kysymyksiä tietysti sitten kaikille osapuolille. Ja kun tavallaan tarkastellaan sitä, että miten pitkälle länsimaat on valmiit ylipäänsä menemään sen avun kanssa, niin siitä tietysti voidaan sanoa monenlaisia kauniita korulauseita siitä, että Ukrainaa nyt täytyy auttaa keinolla millä hyvänsä ja Ukraina on ihan yhtä tärkeä meille kuin mitä se nyt on, että tavallaan olisi tämmöistä kaksipuolista riippuvuutta, mutta siis eiväthän länsimaat ole valmiita esimerkiksi lähettämään joukkoja taistelemaan Venäjää vastaan, eli se apu tavallaan pysyy semmoisessa riittävän kliinisessä ikään kuin tämmöisessä suunnitellaan puolustusteollisuuden yhteistöitä ja niin kuin materiaalista apua ja tiedustelutukea ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta että siinä on niin kuin ihan tämmöinen selkeä raja, että tietyn rajan jälkeen niin Ukraina saa sitten pärjätä kuitenkin loppupeleissä omillaan.
Mutta ehkä se pointti vielä, mikä oli ehkä tässä Stubbin haastattelussa kuitenkin läsnä, on tosiaan se, että totta kai NATO-maat haluavat oppia Ukrainalta tässä tilanteessa. Eli juuri se, että Ukraina on kuitenkin kyennyt erittäin vaikeassa tilanteessa nostamaan omia kyvykkyyksiänsä, esimerkiksi just nimenomaan droonikentällä. Ja totta kai myös länsimaat haluavat oppia tällaista ketterämpää esimerkiksi puolustusteollisuuden valmistusprosesseja ja muita, jotka on niin kuin todella nyt testattu ja vastaa tämän päivän sodankäyntiä. Ukrainalla on paljon sellaista know-howta ja kokemusta, mitä me myös tarvitsemme. Se on ihan totta.
Jos ajattelee tätä tilannetta, niin tuntuu, että resurssia miespula vaivaa molempia osapuolia, niin mitä arvioitte, pettääkö jommalla kummalla poliittinen tai taloudellinen pohja ja missä vaiheessa tavallaan nämä tämmöiset drooni-iskut näihin öljyjalostamoihin ja öljykuljetuksiin ja muuhun niin alkaa syödä pohjaa pois?
No kyllähän se jatkuvasti tietysti vaikuttaa molempiin osapuoliin, mutta että se on ehkä Venäjällä, jos mietitään sen näkökulmaa, niin eihän siellä nyt kuitenkaan loppupeleissä lasketa siis sitä, että miten paljon BKT vaikka jossain kvartaalissa kyykkää. Siis siellähän rakennetaan uutta turvallisuusjärjestystä Eurooppaan ja sen eteen ollaan selkeästikin valmiita kärsimään myös melko runsaasti. Tämä on mun ainakin analyysi siitä tilanteesta. Myös ja tavallaan taustasyy sille, että minkä takia tämä jatkuu, vaikka periaatteessa moni mittari alkaa näyttämään keltaista tai punaista. Eli et Venäjä todennäköisesti kyllä jatkaa tätä sotaa vielä eteenpäin, ja Ukrainalla oikeastaan ole vaihtoehtoa kuin vain jatkaa, vaikka tilanne menisi tästäkin vaikeammaksi. Eli siellä taas kyse on eksistentiaalisesta sodasta, joka kyllä jatkuu sitten, siellä voi sitten jossain vaiheessa tilanne kääntyä huonommaksi, mutta ei siellä kuitenkaan ole mitään tämmöistä luovuttamista näköpiirissä.
Miten ja sitten täytyy myös muistaa, että tämä tilannehan koko ajan elää. Eli toisaalta niin kun Ukraina oppii ja rakentaa jotain uusia kyvykkyyksiä ja sitten taas Venäjä oppii torjumaan niitä ja ehkä myös vastaamaan samalla mitalla. Eli valitettavasti niin kun vaikka just nyt näyttää tilanne näyttää paremmalta Ukrainalle kuin pitkään aikaan, niin saman aikaan, niin täytyy sanoa, että eihän tämäkään ole mikään pysyvä ura, mitä vaan mennään eteenpäin.
Mm. Joo, toi oli todella oleellinen pointti justiinsa, että varsinkin nyt kun puhutaan tavallaan tästä droonisodasta, joka on kuitenkin tämmöinen jatkuvasti kehittyvä domaini, niin siinä siis tämä asevastausekehitys ja jatkuva adaptaatio on ollut semmoinen trendi, joka on tavallaan kannatellut tätä droonitoimintaa koko tämän sodan ajan. Eli se voi aivan hyvin olla, että Venäjä ei ainakaan ihan yhtä samalla tavalla enää kärsi sitten vaikka puolen vuoden päästä, tai sitten voi olla, että kärsii yhä pahemmin, eli tavallaan muuttujia on paljon ja moni skenaario on edelleen avoinna.
Ja sitten usein sitten tällaiset tilanteet kärjistyy, jos niinku tähän vaikka heikkoon tilanteeseen tulee vielä joku ylimääräinen rasite, ja ne usein on odottamattomia ja voi johtaa niinku ennakoimattomaan kehitykseen, eli totta kai meillä on aina tällainen epävarmuustekijä myös kaikessa analyysissä mukana.
Kiitoksia virkaa tekevä ohjelmajohtaja ja Venäjä-tuntija Sini Kukka Saari ulkopoliittisesta instituutista ja sota-analyytikko Emil Kastelhelmi Blackbird Groupista. Kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Kuuntelet Ykkösaamua. Kello on nyt 8.37. Tässä lähetyksessä me kuulemme vielä, katkeaako suositun ranskalaispoliitikon laitaoikeiston keulahahmo Marine Le Penin tie presidentiksi. Vaalithan järjestetään ensi keväänä ja kansallinen liittouma johtaa mielipidekyselyjä. Le Penille tänään luettava tuomio ratkaisee, onko ehdokkuus mahdollinen. Moni suomalainen jännitti taas viime yönä MM-jalkapallon parissa, kun Espanja vei niukan voiton Portugalista ja Ronaldon MM-unelma päättyi kyyneliin. Mutta miksi futis kiinnostaa meitä niin valtavasti ja miten suomalaisten fanitus on muuttunut, siitä me keskustelemme lähetyksen lopuksi. Mutta ensiksi mennään sinne Ranskaan. Ranskassa pitkän linjan tunnettu poliitikko Marine Le Pen saa tänään lopullisen tuomionsa kavallusoikeudenkäynnissä. Tuomio vaikuttaa ensi vuoden presidentinvaaleihin ja mahdollisesti myös koko Euroopan unioniin. Toimittaja Miina Väisänen kertoo nyt, miksi Le Penin tuomio on niin merkittävä asia Ranskasta katsottuna.
Marine Le Peniä ja hänen puoluettaan siis syytetään EU-varojen väärinkäytöstä eli kavalluksesta. Syyttäjän mukaan puolue käytti ja Le Pen käyttivät EU-parlamenttiavustajien palkkaamiseen tarkoitettuja varoja henkilökunnan palkkaamiseen puolueen toimistolle Ranskalle. Ja miksi tämä on niin suuri asia on se, että tämä uhkaa nyt Marine Le Penin presidenttihaaveita. Hän on ollut 3 kertaa presidenttiehdokkaana, 2 kertaa toisella kierroksella ja hän on oikeastaan koko poliittisen uransa ajan tähdännyt presidenttiyteen ja tänään tuleva tuomio voi tosiaan uhata nyt tätä unelmaa, eli kenties Marine Le Pen ei ole vaalikelpoinen.
No minkälaista tuomiota Le Penille odotetaan?
Viime vuonna ensimmäinen tuomio antoi Le Penille 5 vuoden virkakiellon, 4 vuoden vankeuden ja 100 000 euron sakot. Nyt on uumoutu 3 eri skenaariota tämän päivän lopulliselle tuomiolle ja se keskeinen asia on se virkakielto. Eli mitä tapahtuu virkakielolle? Pysyykö se 5 vuodessa? Siinä tapauksessa Le Pen ei voisi olla ehdolla ensi vuoden vaaleissa. Jos tuo virkakielto lyhenee alle 2 vuoteen, se tarkoittaisi, että Le Pen voisi olla ehdolla, koska hän aloitti tuomionsa suorittamisen jo viime vuonna. 3. skenaario on se, että Le Pen vapautettaisiin kokonaan, mutta tätä pidetään hyvin epätodennäköisenä, koska näyttö tässä on vahvaa.
No mainitsit presidentin vaalit, niin miten tämä tarkalleen ottaen siis tulee vaikuttamaan niihin? Emmanuel Macronin valtakausihan on tulossa tosiaan ensi vuonna päätökseensä.
Kyllä, Macron jättää presidenttiyden 10 vuoden jälkeen ensi keväänä ja kansallinen liittouma on ilmoittanut ihan virallisesti, että jos Le Pen ei voi olla ehdolla, niin puolueen ehdokkaaksi nousee puolueen puheenjohtaja Jordan Bardella. Hän on 30-vuotias europarlamentaarikko ja häntä on kritisoitu siitä, että hänen poliittinen kokemuksensa on vielä aika ohut. Hän on myös todella nuori, eli moni kyseenalaistaa sen, voisiko hän olla kykenevä toimimaan presidenttinä. Toisaalta kannatusmittaukset näyttävät sekä Le Penille että Bardellalle aika hyviä lukemia. Molempien kohdalla he voittaisivat ensimmäisellä kierroksella. He saisivat 36% äänistä, oli ehdokkaana sitten Le Pen tai Bardella. Eli kyllä puolueen suosio on korkealla ja hieman myös Le Pen ja Bardella eroavat toisistaan. Bardella on ehkä enemmän kallellaan liike-elämään, hän ehkä vetää enemmän tällaista perinteistä oikeistoa ja jopa rikkaita puoleensa toisin kuin Marine Le Pen, joka on ehkä profiloitunut tällaisena työväen ehdokkaana.
No puolue on suhtautunut kriittisesti EU:hun. Mitä laitaoikeiston voitto sitten tarkoittaisi EU:n kannalta?
Männä vuosina puolue väläytteli jopa mahdollisuutta, että Ranska eroaisi EU:sta. Puhuttiin tällaista Frexitistä. Siitä ei tosin ole monen vuoteen enää puhuttu. Nyt Jordan Bardella sanoi hiljattain, että puolue haluaa vähentää EU-komission valtaa ja palauttaa valtaa jäsenmaille. Lisäksi se haluaa puolittaa Ranskan jäsenmaksun EU:ssa, mikä olisi tietysti iso lovi EU-budjettiin, koska Ranska on EU:ssa suuri nettomaksaja. Ja ilmeisesti tähän skenaarioon on myös EU:ssa varauduttu siihen, että EU:n budjettiin voi tulla lovia siellä parhaillaan. Esimerkiksi Saksa on pyytänyt, että budjettineuvotteluita nyt kiritetään ennen kuin tämä vaalitaisto lähtee todella käyntiin.
Naton huippukokous alkaa tänään. Miten puolue sitten suhtautuu Ranskan rooliin Natossa?
Puolue ei suoranaisesti halua erota Natosta, mutta se haluaa ottaa Naton etäisyyttä ja vähentää Ranskan roolia siinä. Se olisi myös valmis eroamaan tai vetäytymään Naton komentorakenteesta. Se ei myöskään halua sitoutua uusiin turvallisuussitoumuksiin Ranskan osalta, esimerkiksi siihen, että Emmanuel Macron on luvannut lähettää ranskalaisjoukkoja Ukrainaan. Tähän kansanliittouma ei suostu ilman YK-mandaattia. Macron on myöskin puhunut Ranskan ydinasepelotteen jakamisesta EU-eurooppalaisille liittolaisille. Tähän puolue ei ole vielä ottanut jyrkästi kantaa, mutta se voi vielä muuttua.
Näin kertoi Pariisista toimittaja Miina Väisänen. Haastattelijanne oli Petra Nykänen.
Saanko luvan?
No totta kai.
Haluatko olla viejä vai seuraaja?
No minähän vien.
Radio Suomen ihmisten ilta vietetään ensi tiistaina tanssin merkeissä.
Foksia, bukkia, fuskua, batsataa, salsaa, jenkkaa, polkkaa, valssia tai masurkkaa. Kaikki menee.
Luvassa on kiinnostavaa keskustelua lavatansseista ja tanssimaan oppimisesta.
Olet sitten tanssimusiikin ystävä tai sinulla on kaksi vasenta jalkaa. Kannattaa tulla kuulolle tiistaina kello 18 alkaen.
Yle, Radio Suomi.
Jalkapallon MM-kisat ovat täydessä vauhdissa ja monet suomalaiset ovat taas viime yönäkin seuranneet peliä kotisohvillaan. Mutta miksi futis vetää puolensa niin voimakkaasti ja minkälaisia jalkapallofaneja suomalaiset ovat? Tästä keskustellaan seuraavaksi täällä Ykkösaamussa. Hyvää huomenta ja tervetuloa intendentti Jouni Lavikainen Urheilumuseo Tahdosta.
Kiitos.
Ja suomalaisten miesten jalkapallon lähihistoriaa tutkinut väitöskirjatutkija Sami Koskelainen Helsingin yliopistosta.
Kiitos, kiitos. Huomenta.
Miten teidän kohdallanne jalkapallosuhde alkoi? Milloin sinä, Jouni, ensimmäistä kertaa innostuit futiksesta?
No se oli itse asiassa näissä 94 MM-kisoissa, josta on ensimmäiset jalkapallon muistot, eli nekin pelattiin Yhdysvalloissa silloin ja MM-finaali muistaa erittäin hyvin myös sen, missä se tuli katsottua. Eli tuolla Pohjois-Ruotsissa oltiin perheen kanssa matkalla, niin tämmöisessä motellissa hyvin pieneltä ruudulta sitten koko perheen voimin katsottiin sitä finaalia. Ja kyllä se Roberto Baggion rankkari, joka painoi sinne taivaan tuuli, niin jäi muistoihin ikuisiksi ajoiksi.
No minkälaisia muistoja sinulla, Savi, on futiksesta, lapsuudesta?
No 98 MM-kisoista jonkinlaisia muistoja, jonkinlaisten minua 4-vuotiaana kovin vähän kiinnostuneiden sukujuhlien takia en päässyt näkemään, kuinka Kroatia voitti pronssiottelussa. Muistan, että sen lopun ehkä pääsi näkemään. Oli vielä joku sähkökatkokin. Mutta jalkapallosuhde on alkanut vielä varmaan siinä 4-vuotiaana. Muistan, että olen käynyt Myllykosken pallon otteluissa ja joskus voittanut ja ne jääneet mieleen, mutta tietenkin vielä vahvempana jääneet mieleen ne tappiot ja syvät epäreiluuden tunteet siitä, että miten minun joukkueeni voi hävitä.
Vieläkö seuraat MyPaa?
Kyllä joo. Se on jonkinlaista tällä hetkellä miesten kakkosessa tarpomista, ei kaikista glamoureinta, mutta jalkapallo on aina hienointa paikan päällä.
Niin, jos ajatellaan tätä suomalaista jalkapallon katsomista, niin tietysti tämä MM-kisahuuma on tietysti sellainen, mikä aina herättää täällä kaikki sellaiset vähän vähemmänkin asiasta innostuneet. Miten tämä huuma teidän mielestä näkyy täällä Suomessa?
No kyllä se tälläkin hetkellä näkyy monin tavoin ihan niin kuin tämän pääkaupungin esimerkiksi Helsingin katukuvassakin. Täällä on näitä kisakatsomoita, jotka on ollut hyvinkin täynnä ja hyvin kansainvälistä tunnelmaa niissä. Et ehkä näistä niin kuin jalkapallo MM-kisoista ja niiden seurannasta niin voi nostaa esiin, että sillä on erittäin pitkät perinteet Suomessa, niin vuosikymmenten perinteet jo lähtien sieltä 60-70-luvulta, kun kisoja alettiin näyttää Suomenkin televisiossa ihan suorina lähetyksinä. Ja sitten kun tuli vielä 70-luvulla nämä värilähetykset mukaan, niin se synnytti sitten tämmöistä fani-ilmiötä, että moni suomalainen on sitten ulkomaista, jota ulkomaista maajoukkoa, että kannustanut jo sieltä lähtien.
Mm. Ja katukuvassa näkyy myös Helsinki Cup, joka alkaa. Sielläkin nämä nuoret ja lapset tekivät näitä norjalaisten suosimia soutuliikkeitä siellä porukalla. Eli tavallaan tämä esimerkin voima on myös aika merkittävä.
Joo, ehdottomasti. Että kyllähän vaikka, että jos ajatellaan jalkapallo- ja MM-kisoja, että Amerikassa totta kai valtavat stadionit saattaa mahtua 80 000, mutta toisaalta se on 800 miljoonaa ihmisiä sitten, niin kuin ainakin, jotka katsovat sitten niitä otteluita TV:ssä tai miljardit, jotka katsovat, niin totta kai tämä tällaisten kansainvälisten televisiokuvien esimerkkien voima on kuitenkin se, mikä muokkaa sitten sitä jalkapallon kulttuuria ruohonjuuritasolla hyvin vahvasti.
No onko siinä jotain muutosta tapahtunut? Tämä tavallaan tämä, että seurataan television kautta, niin se on niin kuin vanhaa tuttua, niin kuin todettiin. Nyt on sitten tullut tämä sosiaalinen media, mistä moni seuraa myöskin niitä omia suosikkeja. Mikä merkitys sillä on, internet Jouni Lavikainen?
No, kyllähän sosiaalinen media on muuttanut tietysti tosi paljon tätä, niin kuin silloin internetin läpimurtokin jo 90-luvulla muutti, että medialla on aina ollut iso vaikutus. Ja ehkä se, mitä tämä some on sitten tehnyt, niin se on tavallaan niin kuin lähentänyt myöskin näitä tavallisia ihmisiä näihin niin kuin supertähtiin, niin kuin vaikka Erling Haalandiin, joka on tosi aktiivinen siellä somessa ja saattaa ihan omilla näillä sometileillään reagoida myös siihen, mitä nämä katsojat sitten hänestä sinne laittaa. Ja välillä hän on näin tehnytkin näiden kisojen aikanakin aika tämmöisellä itseironisella humoristisella otteella, että se tavallaan niin kuin lähentää ehkä ihmisiä näihin sitten supertähtiin, jotka noin muuten niin on hyvinkin kaukana kyllä meistä tavallisista ihmisistä.
Niin, väitöskirjatutkija Sami Koskelainen, mikä merkitys sillä on, että nykyään pääsee monella tavalla lähemmäs sitä tähteä, vaikka olisi joku tämmöinen hyvinkin kaukainen tähti kuin Ronaldo, niin hän sitten kuitenkin saattaa käydä Suomessa ja laittaa siitä jotain pientä juttua someen.
No kyllähän sitä voi ainakin ajatella, että se jollain tapaa vahvistaa sitä tällaista parasosiaalista suhdetta tämän fanin ja sitten hänen fanituksen kohteensa välillä, että tavallaan nämä erilaiset kanavat, mistä voi niin kuin seurata tätä omaa idoliaan, ovat niin paljon moninaisemmat nykyään kuin vaikka niin kuin vuosikymmeniä sitten etenkin netin ja sosiaalisen median kautta, että meidän on varma, että tekeekö siitä sen laadullisesti erilaista, että aivan yhtä hullantuneita oltiin Beatlesista aikana, vaikkei voitu kun unelmoida sellaisen näkemistä tai siihen, että joku John Lennon tykkäisi kommentistasi, mutta kyllähän se niin kuin väkisinkin vahvistaa se helppous, millä saa ainakin jonkinlaisen kuvitteellisen yhteyden siihen omaan idoliinsa.
No, Suomessa perinteisesti jääkiekko on ollut varsin merkittävä laji ja huippu-urheilun instituutti Kihun raportti kertoo, että noin 2/3 suomalaisista kiinnostaa huippu-urheilijoiden kansainvälinen menestys ja jalkapallo on sitten jääkiekon ohella näitä seuratuimpia lajeja. Niin onko olemassa jotain erityistä tässä suomalaisessa jalkapallofanituksessa? Sami Koskelainen, kun sinä olet tutkinut suomalaisten miesten jalkapallon lähihistoriaa, niin onko meissä jotain erityistä ja jännää?
No, erityistä ja jännää. Suomihan ei ole Euroopan tasollakaan uniikki siinä mielessä, että jalkapallo ei ole niin kuin ehdoton se ykköslaji, että Baltian maissahan on esimerkiksi sama tilanne, mutta kyllähän se, että jääkiekko on nyt ollut vuosikymmeniä, sanotaanko se suuri kansan suosikki, se väkisinkin muokkaa vähän sitä, että millainen imago jalkapallolla sitten on Suomessa, että jos ajatellaan, niin kyllähän niin kuin jos menee vaikka Englantiin ja että millainen imago siellä jalkapallolla, että se on hyvinkin niin kuin lyövänluokkainen ja kansanomainen, kun taas Suomessa jalkapallo on enemmän tällainen sanotaan joko eurooppalainen, kansainvälinen, joissain yhteyksissä jopa kulttuurelli imago tietyissä tapauksissa, mikä ei ole välttämättä ihan niin kuin tyypillistä tällaisessa kansainvälisessä kontekstissa.
Niin, eli Suomessa kannattaa, jos haluaa tehdä hyvän vaikutuksen, niin kannattaa kertoa jostain omasta jalkapallofanituksestaan tai että seuraa jonkun tietyn seuran toimintaa vai miten se menee?
Joo, kyllä mäkin voin tämän allekirjoittaa. Ehkä voi nostaa tämmöisen yhden, ei pelkästään suomalaisen, vaan tämmöisen yhteis tavallaan pohjoismaisen erityispiirteet. Aika monellahan on se niin kuin kotimainen joukko, jota kannattaa, mutta sitten se ulkomainen joukko ja aika usein se ulkomainen suosikkijoukko löytyy Englannista ja siihenkin on taas televisio vaikuttanut hyvin paljon, että kun näitä Englannin liigaotteluita silloin alettiin näyttää Suomenkin televisiossa, niin se synnytti sitten tällaista fanikulttuuria myös.
Niin, ja nimenomaan myös sellaista ajatusta, että koska se on korkeatasoisempaa, että se on jollain tavalla niin kuin parempaa, ja sittenhän joillakin se on saattanut kääntyä sellaiseksi, että ei vaikkapa pidetä kotimaisesta jalkapallosta, kun se on niin huonotasoista verrattuna näihin hienoihin englantilaisiin, mitä on vedonlyönnin kautta ja television kautta seurattu.
Ja tosiaan vähän näissä niin kuin Ruotsissa ja Norjassa tietyllä tavalla samanlaista ajattelutapaa löytyy, että toki siellä nämä maajoukkueet sitten on saavuttanut parempaa menestystä kuin Suomen, niin niin ehkä ei sitten pidetä sitä kotimaista toimintaa niin paljon huonompana kuitenkaan.
Ei, että se on ehkä sitten suomalainen poikkeuksellisuus tässä. Mm.
No näihin suuriin jalkapallotehtiin liittyy tietenkin valtavasti tällaista glamouria ja olemme saaneet lehdistä nyt lukea, kuinka esimerkiksi Haaland liikkuu siellä tietyn tyyppisten luksuslaukkujen kanssa ja hän on suunnitellut aurinkolaseja ja hän on tehnyt vaikka mitä. Miten tärkeä juttu tämä on brändäämisen kannalta, että nämä tähdet on muitakin, muuallakin tähtiä kuin siellä ruohikolla?
No mä väittäisin, että tämä on ehkä siinä mielessä semi-uusi ilmiö, että jos niin kuin mietitään tällaisia futistähtiä, siis totta kai Pelet ja Maradonatkin aikana ovat olleet aivan niin kuin valtavia julkkiksia, mutta että sitten ne on niin kuin pystytty yhdistämään tällaisiin niin kuin luksusbrändeihin, että sillä, että jalkapallon supertähti olisi myös tällaisessa niin kuin luksusmielessä, markkinointimielessä toimiva hahmo, niin kyllä se on niin kuin jonkinlaista uutta ja se kertoo ehkä, että varmaan just tämän internetin ja sosiaalisen median muunkin vaikutuksesta jalkapallo on jotenkin vielä nostanut statustaan aivan erityisesti tällaisena kansainvälisenä kulttuurimuotona. Mm.
Joo, kyllä nämä tämmöisiä muoti-ikoneita tapaa nykyään olla ja tuo sitä esiin siellä somessakin ja moni tuo myöskin muuta tämmöistä niin kuin elämäntyyliä, että tämmöinen niin kuin wellness- ja ravintoasiathan on suosiossa tänä päivänä ja Ronaldo Haaland myöskin tuo niin kuin tämmöisiä asioita esiin, että mitä he niin kuin mitä he syö, mitä he juo, miten he nukkuu ja niin kuin tällaista ja moni sitten ehkä ottaa oppia myös tai haluaa ottaa oppia tällaisesta.
Mm. No jos ajatellaan tämmöistä niin kuin ilmiötä näissä MM-kisoissa, niin Norjahan tässä nyt tuli jo mainittuakin ja sitä ei kai tietyllä tavalla voi millään tavalla sivuuttaa, kun maa on edennyt ensimmäistä kertaa MM-kisojen puolivälieriin. Mikä merkitys tällä voi olla, jos mietitään suomalaista jalkapallon ystävää tai harrastavaa väitöskirjatutkija Sami Koskelainen? Norjalainen tähti on kuitenkin paljon lähempänä kuin se portugalilainen tähti.
No 80-luvulla esimerkiksi Palloliitossa puhuttiin, että kun Tanska nyt 80-luvulla, he voittivat 92 EM-kisat, mutta 80-luvulla nousivat jo Euroopan ja maailman, se oli ihan huippujoukkueeksi ja nousi jo tällainen puheeksi, että jos Tanska pystyy siihen, miksei Suomikin pystyisi. 90-luvulla, kun Norjalla oli edellinen loiston kausi, niin puhuttiin, että jos Norja pystyy siihen, miksei Suomi pystyisi. Meillä toki oli Litmaset ja Hyypiät ja siinä jonkinmoinen tason nosto, mutta kyllähän Norja väkisinkin näyttää, että jos niin kuin 5 miljoonasta ihmistä tästä saa kasattua tuollaisen niin kuin kansainvälisen huippumaajoukkueen, niin kyllähän se väkisin tuntuu jollain tapaa saavutettavammalta esimerkiltä ja siitä, että ehkä mekin vielä jossain ulottuvuudessa, jossain kaukaisessa tulevaisuudessa saatetaan kaataa Brasilia, miksipä ei.
Niin, mitä mieltä sinä olet internet Jouni Lavikainen, onko tämmöisellä esikuvilla merkitystä?
No kyllähän sillä on ja niin kuin Sami tuossa sanoi, niin kyllähän tämä aika pitkäaikainen ilmiö on tässä Suomen urheilupuheessa, että vertaillaan varsinkin Ruotsiin, mutta myös Norjaan, että me pitkälti samanlaiset yhteiskunnat kuitenkin ja samanlaiset urheilulajit on tietenkin joitain eroja myöskin, että niin kuin vaikka joku käsipallo, joka on sitten muissa Pohjoismaissa suositumpaa kuin Suomessa, mutta siinä on aika lähellä tämmöinen vertailukohta ja sitten kun nämä maat monessa lajissa on menestynyt ja menestyy edelleenkin Suomea paremmin, niin tavallaan aika luonnollistakin sitten vertailla ja miettiä tosiaan, että jos hekin pystyy, niin miksi emme me sitten.
Mm. Ehkä vielä kerran. Jos puhutaan vielä tämän jalkapallofanituksen kääntöpuolesta, niin näillä vahvoilla tunteilla on sitten myös kääntöpuolensa. Keväällä Helsingissä poliisi joutui käyttämään voimakeinoja HIFKin kannattaja vastaan ennen jalkapalloottelua ja Vaasassa syntyi tämmöinen väkivaltainen välikohtaus katsojien ja pelaajien välillä. Niin Sami Koskelainen, missä menee raja tämmöisen intohimoisen fanituksen ja ei-toivottavan huliganismin välillä?
No missä se raja menee? Sehän on tietyllä tapaa aina kulttuurillisesti säädelty raja, että on jonkinnäköiset kulttuurilliset normit, että minkälainen väkivaltaisuus katsotaan okoksi ja ei okoksi, että kun on näitä arkistoja tutkinut, niin siis 70-80-luvulla oli ihan niin kuin tyypillistä, etenkin tässä alasarjan ottelussa, että joku vähän kiihkeämpi matsi ja vähän humalaiset katsojat ja sitten mennään kentälle tönimään tuomaria ja sun muuta. Kuitattiin aikana vähän sellaisena pojaton poikia, ryypätkää ensi kerralla vähemmän henkisellä. Sanotaanko 90-luvulta eteenpäin on niin kuin nähty paljon vahvemmin sellaisena, että jalkapalloon liittyvä väkivalta Suomessa voisi olla sellainen niin kuin huliganismin esiaste, että nyt tämä täytyy pysäyttää ennen kuin tulee niin kuin suurempia ongelmia. totta kai se on siis ehdottoman väärin, että jos toiseen ihmiseen kajotaan, tehdään ilkivaltaa. Ei se ole niin kuin hyväksyttävää, vaikka sitä yritettäisiin jollain jalkapallofanituksella perustella. Mutta näin niin kuin isossa kuvassa, niin suomalainen jalkapalloväkivaltaongelma on aika pieni. Totta kai sitä on hyvä kaitsea, mutta niin kuin varsinainen huliganismi on aika lailla marginaali-ilmiö edelleen.
No Sami, miten me voidaan löytää sellainen tasapaino siellä katsomossa, että tunnelmassa olisi intohimoa ja paloa ja tunnelmaa, mutta sitten kuitenkin siellä olisi turvallista olla vaikka perheen kanssa siellä katsomassa sitä peliä?
Perheen kanssa on turvallista varmasti niin kauan, kun ei mene väkisin vaikkapa sen joukkueen, jota ei kannata fanikatsomon keskelle huutelemaan, että turvallista on suomalaisessa jalkapalloottelussa. Mutta balanssin löytäminen varmasti vaatii niin kuin keskustelua. Keskustelua vaaditaan kaksi osapuolta, että sekä faniryhmien pitää olla vähän niin kuin vastaanottavaisia siihen, että joskus pitää tarkastella sitä omaa toimintaa, mutta myös sitten tästä niin kuin viranomaispuolen pitää myöskin niin kuin ajatella, että sanktiointi ei ole ainoa oikea keino, vaan pitää löytää yhdessä ne keinot, että miten saadaan kannattamisesta sekä intohimoista että sitten myös kaikille kelpaava.
Internet Jouni Lavikainen, miten sinä näet tämän, että pidetään nämä kaksi asiaa, sekä intohimo että turvallisuus samalla pöydällä?
Joo, no kyllä tämä vuoropuhelu varmaan siinä olennainen juttu. Ehkä tuohon mainitsit viranomaiset ja kannattajat, niin kolmanneksi osapuoleksi tietenkin voi nostaa seurat, eli tapahtuman järjestäjät. Ja se, että miten niin kuin näiden osapuolien välillä se vuoropuhelu, vuorovaikutus saadaan sellaiseksi, että näitä niin kuin ylilyöntejä ei tapahtuisi, niin ei se ihan helppoa aina ole, että ne osapuolet näkee vähän eri omista näkökulmistaan sen asian eri tavoilla, mutta varmasti ihan saavutettavissa kuitenkin on.
Tähän vielä lopuksi, mikä on ollut kaikkein sykähdyttävin hetki tähän mennessä MM-kisoissa, Sami Koskelainen?
No, Kap Verden matsit ovat harmillisesti olleet pääosin aamuyöllä, joten olen pelkkien kuulopuheiden varassa.
Mutta ne oli hyviä.
Se, että Kap Verde taistelee itsensä jatkoon ja pistää Argentiinan tiukoille. Siellä on veikkausliigapelaaja Kelvin Pires mukana joukkueessa, mikä kenties kertoo, että tämä suomalaisen jalkapallon taso ei ole niin kaukana MM-tasosta. Niin varmaan se on toisaalta Kap Verde ja toisaalta Jenkkien putoaminen tämän Balogun skandaalin jälkeen. Kyllä se ilahdutti minua.
Niin, mitä mieltä sinä olet, intendentti Jouni Lavikainen, mikä on jäänyt tämän MM-kisa rupeaman parhaaksi hetkeksi, jota muistelet ehkä jatkossakin?
No kyllä, no tietysti toi Norjan suoritukset, se, että miten ne pudotti Brasiliaan, varmasti jäi mieleen, mutta kyllä mäkin tuon Yhdysvaltain putoamisen nostaisin tässä esiin, että siinä kuitenkin harvinaisen räikeällä tavalla niin kuin politiikka taas kerran sotkeutui jalkapalloon, että valtion päämies puuttuu jonkun yksittäisen pelaajan saamaan pelikieltoon. Toki näitäkin on jalkapallon MM-kisojen historiassa valitettavasti aikaisemminkin nähty ja ehkä nähdään jatkossakin.
Mutta politiikka pitäisi pitää irti siitä varsinaisesta pelistä, eikö vaan?
No sanotaanko ainakin, että urheilu on omanlainen niin kuin alueensa. Politiikkahan väistämättä vaikuttaa siihen, koska urheilu on yhteiskuntansa tuote, mutta sanotaanko, että urheilussa on omat sääntönsä ja omat tahonsa, joilla on päätösvalta, ja presidentit eivät kuulu niihin ihmisiin, joilla pitäisi olla päätösvaltaa urheilussa.
Kiitoksia näistä arvioista väitöskirjatutkija Savi Koskelainen Helsingin yliopistosta, ja kiitoksia myös intendentti Jouni Lavikainen Urheilumuseo Tahdosta. Ja onneksi pelejä on vielä jäljellä ja saamme vielä jännittää MM-kisoja. Tässä oli Ykkösaamun tiistain anti. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Ja koko Suomen radiossa suunnataan muun muassa Pohjois-Karjalaan, Lieksan Mätäsvaaraan. Siellä paikallinen taide- ja kulttuuriyhdistys remontoi vanhasta avolouhoksesta nykyajan vaatimukset täyttävää esiintymispaikkaa. Minun puolestani oikein mukavaa päivänjatkoa. Moi moi!